Is it because I'm black? Go on.
Wondering why my dreams never came true.
Aurreko astean ezin izan genuen zuekin egon, baina berrirore bueltan gara. Reggae Fever is back. Aurreko astean, orain bi aste, Dr. Calypsori buruzko berezia egin genuen. Aurrekoan ere ez dakit zen pasatu zitzaigun, eta usteet, jada bi saio direla, astero klasikoa ez dugula gurean egiten edo erabiltzen. Ez da posible, aste honetan Ken Booth dugu asteko klasiko honetako protagonista, eta Reggae Fever saioaren saio berri honen lehenengo minutuetako protagonista baita.
Something is holding me back. Is it because I'm black? Uh-huh. Something is holding me back. Uh-huh. I'm wondering if it's because I'm black.
Eta aurten 50 urte betetzen dira Troian disketxeak sortu zela. eta Ken Boothen klasikoa jarriko dugu, eta Troian disketxean grabaturiko singleetako bat entzungo dugu. Ez orain esan bezala lehenengo minutu hauek berarekin pasatuko ditugu, eta esan bezala hori Troian disketxean grabaturiko abestiak entzungo ditugu. Something is holding me back. Is it because I'm black? Eta bagoaz ba lehenengoa entzutera. Aukeratu duguna bestia Gonna Take a Miracle deitzen da. Ken Booth, gozatu. Oh, somebody please tell me, is it because I'm black with my black skin?
Don't
eta Ken Boothen klasikoak entzuten jarraitzen dugu. Crying Over You da entzuten ari garen hau, eta bai, soinuen nabari da, ez da guenbenetuta gauden Ken Booth horren estiloa esan dezagun. 1964ko abestia dugu hau, Trojan Recordsekin grabatu zuena Erresuma Batuan.
Now that you are here by my side, I really, really don't want you to cry.
Troian diskotxoarekin egin zituen grabaketak 70-etik aurrera izan ziren. Irratsaioa asteko jarri degun It's Gonna Take a Miracle hori 1970ekoa du.
You made me feel ashamed. People say it's all in the game. Oh, woman, woman, woman.
Eta oraintxe bertan prestatzen ari garen urrengo abestiaren 1970ekoa. Gogoratu entzutenaren guztia Trojan Records disketxarekin grabatu zituela Ken Boothek. Urrengo abestia Drums of Freedom.
Drums of freedom, children, beat the drums of freedom.
I feel the words that end the trembling moment start. My life is yours, and now because you came into my world with love, so softly love, wine, colored days.
Eta Kim Boothen Trojan Recordseko garaiak uzten ditugu eta gaur egunera goaz. Abesti hau iaz atera zuen, abesti hau iaz ere hemen aurkeztu genizuen, abestiaren izena Speak Softly Love deitzen da. Eta honek esan nahi du ba, Kim Booth ez dela oin dela 50 urteko kontuetan geratzen, ba, bere bilbideak aurrera jarraitzen duela, estenatoki gainean jarraitzen duela, eta gainera estudioan sartzeko inorako beldurrik ez duela. Iaz estudioan sartu zen aukera batzeko, eta aurten ere estudioan sartu zaigu orain entzungo dugun abestia grabatzeko. Troian berera aipatuko dut, baina Kim Booth Studio One zigiluko babeslari mitikoetako bat dugu, eta estudioan sartu zaigu abeslari mitiko hau. Argentinako musikari eta ekoizle dugun Hugo Loborekin single bat ateratzeko.
So softly love came into my world with love. So softly love.
Singlearen behaldean Hugo Loboren abesti instrumental bat dugu, eta A aldean oraintxe bertan entzungo dugun Masterplan, zuekin Kim Boothen lan berria Masterplan.
Have a little mercy, compassion on the people sitting on the mountain top, looking down on the city. All I see is people with no pity. It's time we understand people are number one. It's time we realize we all must sympathize. Have a little mercy, some compassion on the people. Understand, this is the master plan. Sitting on the mountain top.
looking down on the city, all I see is people, people with no pity. People, have some mercy on your fellow man, some compassion. Sitting on the mountain top, looking down on the city, and all I see is people without mercy. Have some compassion on your fellow man. Please, please, have some compassion on your fellow man. Sitting on the mountain top, looking down on the city, all I see.
Bagoaz pixkanaka irratsaioaren erritmoa igotzen, oso lasai hasi gara, hain lasai hasi gara, azkeneko abestien ez konturatu zarete, baina pitxa igo egin behar izan dut, ze programatxo honek ba bere gaiztak ere egiten dizkitu noizean behin, eta erritmoa erabat jetxita zeukan abestiak eta abestia aurrera joan ala igotzen joan da. Eta horren bai igo dela, benetan eskapixka bat entzuten ari gara Hugo Lobo aipatu dugu, Hugo Lobo entzuten bizarete Sky in the Way. Aipatu lehen Ken Booth eta Hugo Loboren single berri hau Liquidator Musicek atera duela, nola ez. Liquidator Musicen 113. erreferentzia, eta aipatu beharra dago 500 kopia bakarrik atera dituztela, beraz eskuratu nahi baduzu mugitu ipurdia. Hugo Lobo hau ez da geldirik egotekoa, zera hau bere lana, bere azken lana zela uste genuen, baina hori preparatzen ari ginela, irratsaioa prestatzen ari ginen horretan, ba hori Hugo Loboren ba kanaleetan sartu, eta hori dela pare bat egun ez dakit ez dote den atera duela abesti berri bat. Eta beste hori Argentinako abeslari batekin atera du, gain buruzan ez Daniel, ez dakiz zer zuen izena. Eta hasiera batean Fabulosos Cadillacseko abeslaria zela uste nuen, baina ez da bera, beste bat dugu. Kuriositatez Los Toreros Muertos taldearekin ba, kolaborazioaren bat egindako abeslari batea topatzen dudan eta gero esaten dizuen barren. Bilatzen dudan bitartean goazen Hugo Loboren Laba Laba Craven abestia entzutera, goazen Ken Boothekin egindako single horren B aldea entzutera.
Música
Eta aurreragoaz, eta aurreragoaz klasikoekin. Ken bututzi dugu, bueno, Hugo Lobo aipatu dugu, baina orain Desmond Dekker handia Unity. Eta ez, sentitzen dugu, Desmond Dekker ez da berpiztu, Desmond Dekkerrek ez du abesti berririk atera, ez da estudioan sartu. Baina gila da bere lan berri bat, atera dutela, lan berria baino, berarkitaratu dute bere lan zaharretako bat. Mila behatzireun deirurogeita zortziko urtean Jamaikan eta Beverly's Records zigiluarekin Desmond Dekker and the Aces taldeak ba Jamaikan musikaren disko mitietako, mitikoetako bat atera zuen Action izena jarri zuten LP horri. Berrogeita hamar urte geroago Beverly's Recordsek Frantzian dirudienez ba, diskoa berrargitaratu du, guretzako poza izugarria eta aukera bikaina Desmond Dekker berriro ere gure gana ekartzeko. Zer ari gara, ba, Action diskortako abesti batzuk hartu ditugu eta zuentzako jarri ditugu. Unityrekin hasi gara, orain Mother Pepa.
Thank you.
Bueno, Desmondekarekin jarraitzen dugu eta Action disko hori entzuten jarraitzen dugu. Samezel Action diskoa 1978an atera zen Jamaikan eta aurten berriro ba, argitaratu dutela. 12 abesti osaturiko diskoa dugu. Entzuten ari garen You've Got Your Troubles abestiare bertan dugu aldean. Aldean Mother Peppa, Don't Blame Me, You've Got Your Troubles, Personal Possession, Unity eta 007. B aldean berriz It Pays, Young Generation, Mother Long Tongue, Sabotage, Mother Young Gal eta Keep a Cool Head.
Troubles, baby.
Ooh, I've got mine.
Don't come running to me, baby.
Ooh,
with all your troubles, girl. What's wrong with you?
Girl, what's wrong with you?
Lord knows.
Beraz, aukera bikaina diskoa eskutartean izateko ez baduzu dirutxo bat gastatu nahi, behintzat 50 eurotik gora topatuko baituzu, eta ez da horren beste bertsio originala, beste bigarren hau berrarkitratua den hau ez dakit zenbaten aterako duten, 15-16 eurotan posible duzu erostea. Liquidator Music dendan badute, beraz nire duzu hor hartu dezakezu. Desmond Dekker and the Aces, Action. Bueno, eta aurrera goaz, eta Desmond Dekker utziko dugu, baina utzi aurretik bere beste abestietako bat entzuko dugu. Young Gal da orain entzuko dugu abestia. Gero arte.
Ooh.
Liquidator Musicekin jarraitzen dugu. Liquidator Musicek beste erreferentzia berri bat eta du, hau 114. 113. Ken Boothena bazen, 114. King Hammonden 21st Century Scorchers lan berria. Berri honetan bori, abesti kolekzio bariatutat hartzen du prentsa barrak estudioan grabaturiko abesti berriak, abesti ezagunen bertsioak eta aurreko diskoetan ateratako abesti batzuk. Baita ere, aipatu beharra dago hemengo Ari Eramalea diskoa, diskoaren logika daraman gaia, kaskamotz estiloa dela eta horrelako atzean daukagun regi instrumentalak topatu ditzakegu. Atzeko reggae movement deitzen da. Orain entzutera goazen abestia Cuban Missile deitzen da eta jatorri kubatarra zuen Laure Lightken handiari eskenitako abestia du. Ea gustatzen zaizuen King Hammonden abestia.
Don't forget the scratch! Missile!
Mr. Laurel Aiken, the man who gave you some fire in your wire. He told you all about the Pussy Brights, Reggae 69, and took you on the skinhead train. Mr. Laurel Aiken, the Cuban Missile.
Gai nagusia kaskamotz mugimendua dela aipatu dugu. Atzeko hau Skinhead 69. Ez dugu lehen aipatu diskoaren portada Charlie Brownen, Charlie Brownek egin duela. Abestiak, diskoak 12 abesti ditu. Rockin' on Ridley Road, Cuban Missile, Skin to Skin, Reggae Movement, Give Me Some Juice, atzeko Skinhead 69, Reggae Riot, Easy Loving, Rise Up Hooligan, Riot in London Town, Monkey Boots, eta Hot Skin Music. Entzun ditugu ba Nick Walshen, King Hammonden abesti berriak 21st Century Scorchers deitu dio disko berri honi King Hammonek, eta hor duzu dela Liquidatorren baita ere ba hartzeko presgoazen bere beste abestetako bat entzutera goazen, disko irekitzen duen Rockin' on Ridley Road abestia entzutera. King Hammond. iritsi gara berriz ere irratsaioaren azkeneko bazatitxo honetara, eta deskatalaitz ekarri ditu gurera hainbeste maite dugun musika honen aintzindariak beraiek izan ziren. Eta zergatik aipatu aintzindariak justu gaur? Ba justu gaur azaroaren 29 den honetan, bigeratu behar izan dut, egun oso pasatu gero. Ba UNESCOk reggae musika gizateriaren kultura ondare inmaterial izendatu du, eta ez dakit hori ona edo txarra den, ez dakit zerbaitetakoro balio ote duen, baina horrelako titularrak irakurtzeak ba impresio gutxinez ematen du, eta aipatu beharra zegoen, eta aipatzekotan deskatalaitz ekarri behar genituen atzeko timazau Exodus. Gainera kasualidade izan dau, aste honetan Dancing Mood talde argentinarraren Police Woman abestiaren bideo bat ikusi dut, grazia handia egin zidana. Eta nik abestia ez duen eskatalaitzikin erlazionatzen, egi esan pentsa Los Discípulos de Otilia egin erlazionatzen nuela, baina originala noski eskatalaitzena. Eta Bantin Mudeko musikeretako bat lehen aipatu dugun Hugo Lobo. Ba bueno, pues hori, hau esan da gero, agur esango dizugu rengo astera arte eskatalaitzen Police Woman abestiarekin. Gogoratu, aste bukaeran, bai bihar, eta bai etzi, Dr. Calypso izango ditugula Euskal Herrian, bihar ostiralakin Zorrotzako gaztetxean, larun batean berriz, Gasteizen. Han ikusiko gara. Aio.